саны жаңалықтармен Султан Хана Құлыла. 14 ақпан күні Алматыда ауыр атлетикадан олимпиада чемпионы Илья Ильин арқасынан жараланып ауруханаға түсті. Қалалық полиция департаментінің хабарлауынша Илья Алматының Сайын көшесіндегі Ақниет кафесінде жараланған. Ауыр атлеттің өзі жауап беруден бас тартып, жарылған шөлмекке арқасымен құлатып қалғанын айтқан. Қазір оның денсаулық жағдайы алаңдатпайтын көрінеді. Алайда спорт саласындағы түрлі әңгімеге қарағанда кафеде төбелес болып, әйгілі ауыр атлетті арқасынан пышақ салған. Келесі жексенбі күні Алматыда 49 жастағы режиссер Ермек Тұрсыновты өз автокөлігінің жанында белгісіз төрт кісі соққыға жығып кетті. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті Аустриядағы тыншылық жанжалға қатысы барлығын теріске шығарады. Комитеттің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров: «Біз Аустрияға ешкімді жұмсаған жоқпыз және бұл іске еш қатысым жоқ. Бізге ешқандай ресми құжаттар түскен жоқ» деп мәлімдеп, бұл жанжалды қоздырып жүрген Рахат Алиевтің өзі болуы мүмкін деген пікірді теріске шығармады. Қазақстанның бас прокуратурасы мен Ішкі істер министрлігі де аталған тыңшылық жанжалына қатысы жоқтығын айтады. «Біз бақылаушы сатыдағы мекемеміз, ол жаққа тыңшы жіберілген жоқ» деп мәлімдеді бас прокуратураның баспасөз хатшысы Сәулебек Жамкенұлы. Сондай ақ ақорданың атына Аустрия жағынан ешқандай наразылық нотасы да келмеген көрінеді. Экономикалық дағдарыстың ауыртпалығын Қазақстанның барлық облыс аймағы терең сезе бастады. Павлодар облысында колледждер мен университеттердің үздік студенттеріне стипендия төлеу доғарылды. Облыстық жастар бағдарламасы бойынша ақылы университеттерде үздік оқитын 391 студентке айына 5000 теңге стипендия, колледждердің үздік 50 оқушысына айына 3300 теңге стипендия төленіп келді. Ішкі саясат бойынша облыстық департаменттің бастығы Гүлнар Камалованың айтуынша, стипендия төлеу 1 қаңтарда тоқтатылып, жастардың наразылығын туғызып отыр. Ал Қарағандыда көмір өндірушілердің қорғау кәсіподағы кеншілердің айлық жалақысын азайту туралы ArcelorMittal Теміртау компаниясы басқармасының бұйрығын 1 аптаға тоқтату туралы уағдаластыққа келді. Қорғау кәсіподағының төрағасы Ермек Миргоязов хабарлағандай, ArcelorMittal Теміртау компаниясының басшылығы кеншілер алатын ақшалай сыйлықты азайту туралы бұйрық шығарды. Соған байланысты айлық жалақы да күрт кемейді. Қырғызстан парламенті жоғарғы кеңеште көпшілік дауысы бар билікке жақын Ақ жол фракциясы Манас әуежайындағы ақшының соғыс базасын жабу туралы президент Құрманбек Бәкеевтің шешімін ресми түрде мақұлдады. Оның алдында әуе базасын жабу туралы заң жобасын парламенттің тиесілі 3 комитеті құптаған болатын. Аталған заң жобасы парламенттің бейсенбі күні 19 ақпанда өтуге тиісті жалпы отырысында дауысқа салынады. Құжаттың мақұлдануы әбден мүмкін, өйткені Қырғыз парламентіндегі 90 мандаттың 71-і Ақ жол фракциясында. Ақшының Манас әуе базасын жабуды парламент фракцияларының барлығы түгел қолдап отыр.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш президенті Барак Обама Ауғанстандағы әскеріне көмекке осы елге 17 мың жауынгерлік қосымша әскер жіберу туралы шешім қабылдады. Обаманың мәлімдеуінше, Ауғанстандағы ахуалдың нашарлауына байланысты әскерді күшейтуге тура келді. Көктемде Ауғанстанға ақшының 8 мыңдай әскери теңізшісі, ал жазда қосымша 4 мың жауынгерлік армия бөлімі мен 5 мыңдық қызметкерлер тобы жөнелтіледі. Қазір Ауғанстанда ақштың 35 мыңнан асатын әскері, ал коалициялық күштердің 40 мыңға жуық әскері бар. Сонымен бірге ақш президенті Ауғанстандағы проблемаларды шешу үшін және осы елдегі соғыс қимылдарын тоқтату үшін дипломатиялық және экономикалық кешенді іс-шараларды қолдану керек деп есептейді. Канаданың телеарнасынан сөйлеген сөзінде Барак Обама Ауғанстандағы қазіргі қиындықтарды қара күшпен ғана шешу мүмкін емес деп мәлімдеді. Осы айдың ішінде Ауғанстанның оңтүстігінде Британ әскері мен Ауған армиясының тәліптерге қарсы операциясының барысында миллиондаған долларға тартатын есірткі тәркіленді. Британ қорғаныс министрлігі хабарлағандай, Британ әскері мен Ауған армиясы Талибан қозғалысының бекінісіне айналған Гельмент облысындағы Сангин жазығында орналасқан 4 есірткі фабригін талқандады. Шенеуніктердің мәлімдеуінше, апиынмен қатар, егер Еуропаның көшелеріне сататын болса, жалпы құны 70 миллион долларға жететін героин шығаруға болатын химикаттар мен басқа да заттар тәркіленді. Операция барысында 20 тәліптің көзі жойылды. 6-11 ақпан аралығындағы осы операцияға 700-ден астам британ және ауған жауынгерлері қатысты. Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Жапония премьер-министрі Таро Асо Сахалин аралында кездесіп, келіссөз жүргізді. Оның ішінде Курил аралдары төңірегіндегі жер дауын талдады. Ол туралы Жапон үкіметінің баспасөз хатшысы Казуо Кодама хабарлады. Оның айтуынша, Мәскеу мен Токио оңтүстік Курил аралдарының дауын келесі ұрпаққа қалдырғысы келмейді. Олар бұрын қол жеткен келісімдерге сәйкес әрекет етуге тиіс. Ресми Токио Ресейде Курил аралдар деп аталатын, ал жапондар солтүстік жерлер деп атайтын 4 аралды кейін қайтарып алғысы келеді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Хан Аққұлұлы таныстырып өттім. Енді бағдарламамызды әріптесім Үкілай Бестай сабақтайды. Үкілай, іске сәт.